Dobrý den a ahoj. Vítejte u nové epizody podcastu pro neziskovky. Dnes odstartujeme speciál Do smrti dobrý a nepskutečné příběhy z domácího hospice, natočený ve spolupráci spolku CRM pro neziskovky a domácího hospice Girasole z Ústopečí. Dostáváme neopakovatelnou šanci nahlédnout za oponu tématu umírání. Tématu, které se dotýká nás všech, přesto je ve společnosti stále silně tabuizované. Nahlédneme do činnosti domácích hospiců, vyslechneme příběhy jejich klientů zprostředkované pozůstalými. Ti s podporou týmu Girasole pečovali o své blízké až do konce. Jakým způsobem se o variantě domácí paliativní péče dozvěděli, co je vedlo k tomu, že se pro ně rozhodli, jak to celé probíhalo a jak se na to dívají zpětně? Vše jsme probrali. Dnes konkrétně s panem Alojzem Jakešem, který pečoval o svou ženu Anešku, a s paní Svatovou Štefanovou, lékařkou Girasole, která se svým týmem poskytla pomocnou ruku. Co k tomu říct více? Snad jen, že si velmi vážím odvahy, s jakou do natáčení pozůstalí šli. A věřte, že pokud u poslechu vydržíte až do konce, odnesete si hluboký zážitek, který bude navzdory tématu pozitivní. Protože toto je opravdový příběh o splněném slibu, o lásce, věrnosti a péči až do poslední chvíle.
My jsme si kdysi slíbili, že spolu odnesem všechno dobré i zlé. Pro mě to nebyl jenom planej slíb. Pro mě tohle to bylo stěžejí. Já jsem nehledal jinou variantu, mě ani jiná varianta nenapadla.
Ještě než začneme, tak poděkujeme. Tento podcast vznikl díky finanční podpoře Jihomoravského kraje v rámci projektu Zdravotnická osvěta v oblasti paliativní péče. Připraveni? Tak pojďme na to. Pan Alojz Jakeš a paní doktorka Svatava Štefanová, dobrý den, vítám vás u nás v podcastu.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Jakeši, my jsme tu dneska kvůli vám a kvůli vašemu příběhu. Tak já bych vás na začátek poprosil, abyste mě a našim posluchačům trošičku ten příběh otevřel.
Je to příběh o životě, je to příběh o tom, co člověka v životě potkává. Je to příběh o tom, co vás nepotkává každý den. A většinu téhle z té populace takovýto příběh nepotká. Ten příběh začíná před 21 lety, kdy jsme se s ženou seznámili. O rok později jsme uzavřeli sňatek. Před 22 lety, o rok později jsme uzavřeli sňatek. Za další rok na to se narodí syn a fungujeme jako šťastná, spokojená rodina. Mm-hmm. Před 8 lety se poprvé objeví problém. Objeví se problém na zubním oddělení, na paradentologii, kdy se paní doktorce nezdá nález pod zubem, následuje odebrání vzorku, následuje odvoz na histologii ke svaté Aně, kde se po 3 týdnech dovídáme, že nález je pozitivní. Následuje vyšetření na Kučochu, klinika čelistní ústní obličejové chirurgie Brno, Bohunice, fakultní nemocnice a následuje první radikální léčba, to znamená operace, odstranění části zubů a všechno se zdá takřka dokonalé. 2 roky je klid, později se objeví další nález, později další nález a takto je to 7 let. Po 7 letech se zjistí, že nemoc zasáhla i patro a jazyk. Následuje vyšetřování na žlutém kopci, Masarykův onkologický ústav. A žena prodělává vážnou 17-hodinovou operaci. Po operaci všechno vypadá nadějně, přichází k rehabilitaci. Na Vánoce se dá svět v růžových barvách. Rehabilitace úspěšně pokračuje jak na ORL, tak na rehabilitačním oddělení nemocnice Ústopeče. Až někdy do poloviny ledna. V polovině ledna padne verdikt. kde nám doktor Tuček oznámí, že jsou zasaženy plíce, následně játra, pokračuje to na radiologickém vyšetření a zjistí se, že jsou zasaženy kosti. Verdikt je neúprosný. Léčba nemůže pokračovat. Výrok lékaře zní, může vás zachránit i mě zázrak. Na můj dotaz u ošetřujícího lékaře, zda je to otázka měsíců nebo dní, mně bylo sděleno, že je to otázka týdnů. Pan doktor skvěle zareaguje, doporučí nám hospicovou péči, a protože ví o společnosti Girasole v Hustopečích, tak vypíše přihlášku elektronicky odešle. Den na to nás Girasole kontaktuje. Za další den přijíždí doktorka Štefanová se zdravotní sestrou a přijímá ženu do paliativní péče.
Můžu se vás zeptat, co se vám v těchto momentech honilo hlavou?
Nikdo vás na to nepřipraví. Co se vám honí hlavou? Říkáte si, že je to konec. Na druhé straně zdráháte se tomu uvěřit. Přece nemůže být pravda. A po prvním šoku, kdy zjistíte, že ten verdikt je pravděpodobně neúprosný, i když se tomu pořád zdráháte uvěřit, začínáte přemýšlet, co pro toho člověka udělat v jeho poslední chvíli, o které nevíte, jak bude dlouhá. To se vám začne honit hlavou. Ale přichází spousta starostí, pokud opravdu chcete ten odchod z toho života vést nějakým důstojným způsobem, tak přichází spousta věcí, které musíte zařídit. Přespolohovací postel, návštěvu společnosti Girasole nebo domácího hospice, uzavření smluv a tak dál, ale taky starost o toho člověka.
O té hospicové péči jste už někdy předtím slyšel, nebo jste se o tom dozvěděl poprvé v této situaci?
Společnost Girasole je v Hustopečích známá. Na jednu stranu potkáváte auta s nápisem Girasole, víte pravděpodobně nebo domníváte se, jaké je obsah činnosti, ale nedokážete si představit, co to je. A dokud se vás to netýká, tak je to daleko. Nic si nenamlouvejme, je-li to u sousedů, je to daleko. Až to přejde za váš plot, tak je to strašně blízko. Ze společnosti Girasole jsem se potkal, kdy na poliklinice Hustopeče, kde část Girasole sídlí, v podstatě řekl bych taková ta složka, ta výkonná těch sester a lékařů, kteří vlastně jezdí na tu paliativní domácí péči, tak přichází tam požadavek okresní hygienické stanice pro zřízení pračky pro vlastní prádlo. A tam se v podstatě s těmi lidmi setkávám poprvé, kdy to pro nich dělám. Ale nesetkávám se s nima v tomto, řekl bych, v tomto kontextu, v kontextu akutní péče v rodině. A v podstatě ta akutní péče v rodině je první velký setkání s Girasole.
A když jste zmiňoval paní doktorku, teda to první setkání, tak jak to probíhalo a jaký jste z toho měl pocit?
Jak to probíhalo? Ohlásili, dohodli jsme hodinu, přijela se sestřičkou, samozřejmě proběhne nějaké uvítání a paní doktorka manželku vyšetřila, založili spis, kde máte premedikaci, kde je v podstatě všechno uvedené. A paní doktorka nám řekla, jak to asi bude probíhat. Samozřejmě důrazně slůvko asi, protože ani paní doktorka neví, jaký ten průběh bude, jak to bude rychlý nebo pomalý, ale z toho prvního setkání, pokud se v tomto případě dál hovořit, tak jsem měl dobrý dojem. Já jsem totiž pochopil, že jsme se dostali do rok profesionálů. Ale ne těch studených profesionálů, kdy jste číslo na kartě zdravotní nebo tak. Dostali jsme se do ruk lidem, pro který to pravděpodobně není povolání. Pravděpodobně. Nevím, nemůžu soudit. Já bych řekl, že je to pro nich poslání. A nebyla tam jenom odborná stránka. Co bylo velmi hluboký, tak byla lidská stránka. A samozřejmě, ta lékařská stránka je, nebo medicínská stránka je nezbytná. Bez toho by ten odchod asi byl v podstatě daleko složitější, než byl, ale ta lidská stránka je neméně důležitá. A možná v některých případech i důležitější než ta medicínská. Začínáte to brát, jak bych řekl, rozumem. Tam vevnitř něco ve vás zůstává, ale začínáte nad tím přemýšlet a začínáte hledat ty věcmi argumenty toho, co přijde. Nikdo vás na to nepřipraví, co se bude dít, byť k tomu dostanete spoustu rad, ale svým způsobem ano, je to úleva, když se dovíte, co bude dál.
Jak dlouho ta cesta nakonec tedy trvala a jak to probíhalo? Kdo se tam pak zapojoval z toho domácího hospice?
Tak když jsme vlastně od toho verdiktu, kdy nám bylo sděleno, že nemoc je neléčitelná, následně po převzetí do domácí péče, tak to celé trvalo 7 týdnů. Bylo to rychlý svým způsobem, ale Girasole je na telefonu 24 hodin denně, obden nebo každý den podle potřeby přijíždí sestra, po případě 2 sestry, přijíždí paní doktorka jednou, dvakrát týdně, nevím teď přesně, seznam léků, dostanete léky, dostanete seznam, co, kdy, kde podávat, zavoláte-li ve 24 hodin nebo ve 3 hodiny ráno, že má žena bolesti, a na druhé straně profesionál odpoví, vydržte za chvilku, jsme u vás. Takže tak toto funguje. Takže v podstatě nepřetržitý dohled, nepřetržitá péče. Samozřejmě musíte tomu věnovat čas, protože oni u vás nestráví 24 hodin denně. Já jsem po tu dobu přerušil živnost, zůstal jsem s manželkou doma, ale znovu opakuju, Girasole kdykoliv na zavolání a jinak v dohodnutých intervalech, ale minimálně 3x, 4x týdně přijíždí k nám. Neposkytují jenom medicínské služby, samozřejmě poskytují služby, nebo samozřejmě, nemůžu říct samozřejmě, ale poskytují i služby třeba osobní hygieny, nebo nevím, umytí vlasů a dokonce poskytují služby, kdy člověkovi odcházející ze života jsou ochotní splnit přání, nechci říct poslední, ale přání, takže někam na výlet nebo... My jsme toto bohužel nestihli. No a tak, jak nemoc postupuje, tak v podstatě konec té nemoci je morfín bezvědomí a odchod ze světa.
Když jste se o té službě dozvěděl od pana doktora, teda během toho prvního verdiktu, tak jste tu myšlenku přijal i hned, anebo tam byly i nějaké jiné eventuality, jak to bude probíhat?
Eventualita byla, bylo mě dokonce nabídnuto i ze strany Girasole, pokud bychom nezvládali doma, je možno hospic, řekněme v Rajhradě, což je takový nejbližší místo. Ale já jsem nechtěl. Já jsem chtěl, aby žena zůstala doma. I její přání to bylo. Takže my jsme nehledali jinou alternativu, ani jsme nad něj nepřemýšleli.
Když se na to tak zpětně podíváte, tak Asi předpokládám, že toho nelitujete.
Ne, nelituju.
Ještě se zeptám, byl jste na to sám, anebo vám pomáhali i jakoby ostatní členové rodiny? Jak to probíhalo?
Pocházím ze 4 sourozenců a jedna z mých sester se k tomu postavila velice čelem. Byla mě velkou oporou a pomáhala mi. Protože i když tomu člověkovi chcete věnovat 24 hodin denně, tak jsou chvíle, kdy musíte odejít, domácnost musí fungovat dál. Máme 20-letýho syna, takže musíte nějakým způsobem uvařit, vyprat, nakoupit. Takže je potřeba i občas odjet z domu, takže tady jedna z mých sester prostě při, jak bych to řekl, přinesla kus toho svého já do té péče o ženu. Vzhledem k tomu, že máme nemovitosti zahradama k sobě, naše rodinné domky, takže to bylo velice blízko, takže kdykoliv na požádání, kdykoliv mohla. Ale jinak z rodiny nejstarší sestra už je stará, když to tak řeknu hloupě, ani její zdravotní stav není takový, aby k nám mohla docházet. Bratr bývá v Brně, no a sourozenci z manželčiny strany, nikdo v Hustopečích není, takže je pravdou, že jezdili na návštěvy, aby byli aspoň blízko, aby ženu viděli, ale řekl bych s takovou tou péčí, s takovou tou přímou péčí tam do toho nezasahovali. Ale je pravdou, že od jedné z jejich sester jsme dostali půjčenou polohovací postel, takže i to je pomoc v podstatě v tu chvíli, protože chytáte se všeho, co tomu člověkovi může usnadnit poslední chvíle.
Paní doktorko, když se vrátíme na začátek toho příběhu, tak je běžné, že se o tom domácím hospici dozví ten budoucí klient právě od nějakého doktora, který doporučí hospicovou péči, nebo jak to probíhá, když si zvolíte právě tuhle cestu odchodu svého blízkého?
Ano, tak vlastně správně, nebo ve většině případů by to tak právě mělo být, že ten lékař doporučí ten domácí hospic. Jo, je špatně, když ta rodina si hledá informace sama a lékaři, kteří se starají o ty pacienty, tady tyhle informace nedávají. Takže takhle, jak se to stalo u Jakešů, by to mělo být správně. A to je tak, že vlastně žádost nejčastěji vydávají paliativní ambulance, které se starají o pacienty, kterým už vlastně byla ukončena aktivní léčba a starají se hlavně o tlumení jejich symptomů. V té paliativní ambulanci člověk může být sledován v řádu dnů až let a v podstatě, když už není schopen chodit na ty kontroly a když se ten stav opravdu tak horší, že je závislý na péči ostatních, tak většinou potom nás ten lékař buď zvedá telefon, kontaktuje nás nebo vypisuje žádost k přijetí do tady té domácí péče, pokud vidí, že ta rodina je schopná a ochotná se o pacienta starat. Pokud to tak není a prostě ta rodina nějakým způsobem nezvládá tu péči nebo prostě můžou být situace, kdy to možné není, tak potom přichází na řadu teda pobyt v kamenném hospicovém zařízení, což je u nás nejbližší Rajhrad a poté Brno. Ale samozřejmě nemusí tady tu žádost vydávat pouze lékař paliatr. Spolupracujeme často s okresními nemocnicemi, často s interními odděleními, které doporučují vlastně pacienty, když ta choroba je plně rozvinutá a v podstatě už není možná další léčba, je to nově zjištěná choroba, ten stav se rychle horší. A často také přichází žádosti od praktických lékařů, ale to jsou většinou pacienti geriatričtí, senilní, kde se řeší trošku jiné obtíže.
Když pan Jakeš zmiňoval ten první kontakt s domácím hospicem, tak jak to vypadá obvykle, když přijdete k novému klientovi?
Tak ten příjem řádně plánujeme, protože na něj často potřebujeme hodně prostoru, hodně času, takže vyhrazujeme si celé dopoledne nebo odpoledne podle těch časových možností. S tím, že když přijdeme, tak se nejdřív snažíme, nebo já se snažím se sestřičkou hovořit s pacientem, hovořit s rodinou i zvlášť, abychom trošku věděli, jaký mají názor na tu věc, jak moc jsou informovaní. Může se stát, že prostě ta informovanost není stoprocentní. Takže nejdříve si musíme udělat obrázek o té situaci, poté se snažíme pomoct, zjistíme, co pacientovi chybí, co by mu zvýšilo komfort. Pokud potřebuje nějaké pomůcky, tak ty jsme schopni přivést. A poté vlastně pacienta vyšetřím, vyspovídám a navrhuji tu léčbu úplně šitou v podstatě na míru. Jo, že on si stěžuje často na nějaké symptomy, jako je třeba bolest, dušnost, nechutenství. Tak to jsou všechno věci, které my dokážeme často dobře řešit a proto upravujeme tu léčbu i hned a jsme taky zvědaví i hned na ty výsledky, jestli na to dobře reaguje. Abychom mu prostě ty jeho poslední dny nebo týdny zpříjemnili, aby byl v tom největším komfortu.
Mm-hmm. V čem vy vidíte ten největší benefit toho, když ten klient je přijat do domácího hospice a vlastně ti jeho blízcí nebo i on sám zvolí tuhle cestu odchodu?
Největší benefit vidím asi v té podpoře. Protože ta podpora je, jak už říkal pan Jakéš, dvojího druhu. Jednak ta materiální a jednak ta psychologická. Myslím si, že ta materiální je velice potřeba, byť ze začátku to člověk nemusí docenit, ale z hlediska toho odborníka to vidím, to, že my v podstatě všechno pacientovi a rodině přivezeme. Ať jsou to léky, pomůcky, jezdíme za nimi, ten pacient ani ta rodina nikam nemusí. Odpadá jim starost, zhánění receptů, obíhání lékáren, zhánění mastí, prostě cokoliv, což je všechno časově náročné, protože nestane se to, že by vám jeden odborník dokázal vyřídit všechno. Takže vy často vás čeká návštěva několika lékařů, než prostě dojde k tomu kýženému výsledku. Takže tohle si myslím, že je velká pomoc, že vždycky v podstatě jenom telefonicky se dohodneme na tom, co rodině chybí a co máme přivést a my to přivezeme. A druhá a samozřejmě nemalá pomoc, ta psychologická, kdy se snažíme být oporou jak pacientovi, tak rodině a provázet je tou jejich cestou, která může trvat dny a může trvat i týdny.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože to pan Jakéš zmiňoval velmi intenzivně a vlastně mi přišlo, že to byl asi jeden z největších přínosů pro něj. Pane Jakéš, jestli souhlasíte?
Souhlasím, je to pravda. Kdo nezažil, nedokáže si představit. Ale ta psychologická podpora je obrovský plus v tom, co v tu chvíli v rodině probíhá.
Můžeme to, paní doktorko, nějak konkretizovat nebo specifikovat, co tam probíhá právě během toho procesu odchodu, třeba i směrem právě na tu rodinu širší?
My vždycky na začátku musíme trošku zjistit tu situaci, v jaké ta rodina žije. No je to velice individuální a teďka úplně nevím, jestli jako jsem vám schopná říct konkrétně, co jako děláme. Jo? Někdy se stane, že třeba rodina si úplně nepřeje před pacientem mluvit o tom, že jsme hospic a že prostě dochází do té fáze umírání a snažíme se s tou rodinou pracovat, aby si prostě byli schopni otevřeně o tady tomhle povídat, aby si prostě mohli říct ty svoje poslední přání, aby si mohli užít ty poslední chvilky a mohli se kvalitně rozloučit. Snažíme se je tou cestou vést, protože můžou to být často jejich poslední dny. Máme samozřejmě psychosociální pracovnici, máme kontakt na dětské psychologii, takže pokud je tam potřeba nějaká větší rodinná intervence, tak to také lze zařídit. Ale záleží vždycky velice individuálně na tom konkrétním případu.
A jak se třeba pracuje s tou neurčitostí, kdy předpokládám, že u většiny klientů nevíte vlastně, kdy přijde ten den, ta hodina?
Často to nevíme. Na druhou stranu i často ty poslední hodiny jdou tušit. No, takže pokud my to tušíme a už jako poznáváme, že ten stav jako spěje dokonce, tak tu rodinu se snažíme vždycky na to upozornit. Vždycky je upozornit na ty poslední světlé dny, kdy prostě ať si zařídí návštěvy, pokud jsou schopní, nebo si udělat nějaký ten výlet, tak to se snažíme vždycky dopředu tu rodinu připravit a potom, pokud už tušíme, že opravdu ta smrt přichází v řádu hodin, tak s tím se taky snažíme jako pracovat, ale je to vždycky hodně individuálně, je to hodně empatické, takže ono těžko vám jako jsem schopná říct úplně příklad, jak postupujeme, protože si myslím, že každý to dělá hodně podle sebe.
Rozumím, rozumím. Zeptám se vás, stejně jako pane Jakeše, jaké jsou vlastně alternativy té hospicové péče? Jste zmiňovala, že tady jsou kamenné hospice a může být domácí péče. Pokud někdo nejde touto cestou, tak co vlastně se může dít jinak? A proč byste zvolila právě tu cestu domácího nebo i kamenného hospice?
V podstatě rodina, která pečuje o nevyléčitelně nemocné, má pouze dvě alternativy. Buď si zvolí ten domácí hospic, kdy se rozhodne, že se o pacienta bude starat, a nebo pokud toho schopná není, tak potom se dává žádost do toho kamenného hospice. Proč já bych doporučila domácí hospic? Myslím si, že to může být cesta i pro tu rodinu, jak se s nás vyrovnat s odchodem svého milovaného z tohoto světa. Mají prostor na to si kdykoliv v průběhu dne i noci říct, prostě co je trápí, můžou se kvalitně rozloučit, můžou si užít ty hezké světlé chvilky, které ještě mají. A zároveň vidí, že při odchodu z tohoto světa netrpěl, můžou ho držet za ruku a vidí, že to všechno lze i v domácím prostředí, aby to proběhlo klidně.
Předpokládám, že ty poslední věty, co jste teď říkala, tak čerpáte ze své praxe? Děje se to tedy reálně takhle intenzivně?
Ano, to je u nás, doufám, že takový běžnější model.
Zeptal bych se ještě právě na ten tým lidí, protože vy jste jmenovala vícero profesí, které do toho vstupují, do toho procesu péče o umírajícího. Tak jak ten tým vypadá? Jaké všechny specializace tam máte?
Tak my máme takový multidisciplinární tým, kde vlastně asi začala bych naší sociální pracovnicí, které vlastně přistane ta žádost v e-mailu, když někdo vypíše nebo zvedá telefony. Pokud máme žádost na příjem, sociální pracovnice kontaktuje tu rodinu, provede šetření v domácím prostředí toho pacienta, zjistí tu situaci, trošku jim nastíní ten princip toho našeho hospice. A pokud ta rodina takhle s tím souhlasí, tak tu žádost postupuje paní primářce. Paní primářka se podívá na žádost, na diagnózi pacienta a pokud splňují diagnózy, možnost příjmu do našeho domácího hospice, tak si potom žádost přibírá naše paní vrchní sestra, která vlastně už plánuje ten příjem. Takže máme tam potom lékařky, sestry, na kterých musím říct, že teda je hodně postavený ten princip domácí péče nebo hospicové péče. A poté tam máme ještě psychosociální pracovnici, která často jezdí teda se sestřičkami do rodin a rozmlouvá s rodinou, rozmlouvá s pacientem, snaží se třeba tlumit případné nárazy mezi pacientem i rodinou, když třeba ta péče může trvat delší dobu. Samozřejmě je tam taková, jde tam vidět vyčerpanost jak těch pečujících, tak pacientů. A také máme ošetřovatelku, která právě na žádost rodiny, když si potřebují něco zařídit, potřebují někam odjet, může pacienta pohlídat v řádu hodin v průběhu dne, jak se dohodnou.
Pane Jakeši, jak vzpomínáte na ten tým, který se o vaši ženu staral? Máte tam třeba nějaké momenty nebo nějaké konkrétní zaměstnance domácího hospice, kteří se vám vrili do paměti?
Vždycky z toho týmu vyjde někdo, koho si pamatujete. Určitě si ho nepamatujete pro jeho vzhled, pamatujete si pro to, co vám řekl, nebo jak se choval. Je to přístup do člověka, ale já bych v tomto případě nikoho nevyzvedával, protože jeden bez druhého nejsou nic. Lékař musí poskytnout, řekl bych, tu vysokou odbornost. Tím nechci říct, že sestry nejsou odbornice. Ty sestry potom tu vysokou odbornost musí přenést do té rodiny a na toho pacienta. Ti vlastně jsou potom vykonavatelem toho, co se v té rodině děje. Bez nich by to nefungovalo. A ono by to vlastně nefungovalo ani, řekněme, bez těch terénních pracovníků, bez té ošetřovatelky, bez možnosti toho, že manželka požádala, že by chtěla umýt hlavu a tak dál, Jinak toto spicové ti pamatuje a i tyhle služby poskytuje, takže já bych tady opravdu nevyzvedával nikoho z toho týmu.
Mm-hmm. A případně nějakou konkrétní situaci, kde jste se opravdu pozastavil a řekl si, že to dává smysl a nějak jste si ještě zpětně potvrdil to svoje rozhodnutí, že si necháte svou ženu doma a že se o ní bude starat tenhle tým, o kterém se bavíme.
Víte, my jsme věřící, žena já, nebo žena byla, a my jsme si kdysi slíbili, že spolu ponesem všechno dobré i zlé. Bohužel přišlo i zlé, nejenom dobré, a pro mě to nebyl jenom planej slíb, takže pro mě tohle to bylo stěžejní. A já jsem se neměl, nebo ne, neměl jsem možnost. Já jsem, bych se ani nějak jinak nerozhodl. Prostě to rozhodnutí bylo spontánní na základě tady tohohle slíbu, bych řekl. Takže víra byla v podstatě to, co mě nějak bych řekl, tvrdilo v tom, že mám důvod se o svou ženu postarat a prostě řekl bych, pro mě to byla samozřejmost. Já jsem nehledal jinou variantu, mě ani jiná varianta nenapadla.
Přesto byly tam i nějaké obavy, bylo tam něco, čeho jste se bál, že třeba nezvládnete, nebo že přijde, bude to těžké?
Obavy tam byly, bezesporu. Nevěděl jsem, jestli to zvládnu. Dokonce při jedné návštěvě paní doktorky Štefanové jsem říkal, že nevím, jestli to dotáhnu do konce, jestli se mě to povede, že to možná skončí rajhradským hospicem. I přiznám se, že i tohle to byla varianta, ale nebylo to v té fázi, že bych prostě řekl, já už nezvládám, oni mě přesvědčili. Ne, byla to jedna z variant, když nebudu zvládat. Musím říct, že není to nic jednoduchého, jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické. Tady bych asi vyzvihl spíš tu psychickou stránku, jak tu fyzickou, ale i to je namáhavý, protože když se v noci nevyspíte a tak dál, každý zakašlání toho druhého vás bolí, budí, moc toho nenaspíte, tak je to nemilé, ale dá se to vydržet. Ta psychika je horší. Takže znovu opakuju, byly pochybnosti, jestli to vydržím. Ale v podstatě ten slib, který jsme si dali, možná bylo to rozhodující, co mě udrželo. Nebo co mě, jak si dalo tu sílu, abych to dotáhl až do konce doma.
Já rozumím. Když byste třeba vzkázal něco lidem, kteří nás teďka poslouchají a přemýšlí o tom, možná si říkají, že by se něčeho takového obávali, být se svou blízkou osobou doma až do konce. Co byste vlastně jim řekl třeba, jak byste je podpořil v tom přemýšlení?
Řekl bych jim, ať se toho nebojí. Je to bezesporu zátěž, znovu opaku psychická, fyzická, ale poskytnete tomu člověkovi to, co mu žádná nemocnice na světě neposkytne. Žádný kamenný hospic na světě mu to neposkytne. A zkázal bych lidem, aby se toho nebáli. Smrt je přirozenou součástí našeho života. Medicína je mocná, ale není všemocná. A pomoc takovýchto organizací, jako je Girasole, je věc, kterou nelze zaplatit penězí a kterou bych všem, kteří se dostanou do této situace, vřele doporučil. Nic lepšího vás tu chvíli nemůže potkat. Nemůžete na všechno zůstat sám. To nejde. To byste se zbláznil.
Paní doktorko, když teďka slyšíte vzpomínky pana Jakeše, jak na něj a na jeho ženu vzpomínáte vy?
Tak na Jekyšovy si pamatuju velice dobře. Hlavně i kvůli tomu, že je méně časté, má i méně častý model, že se manžel stará o manželku. A když, tak jsou tam takové větší pochyby, větší nejistota toho partnera, jestli se o tu ženu zvládne postarat. Ale u pana Jakéše jsem od začátku věděla a byla jsem přesvědčená o tom, že tu situaci zvládne. A musím říct, že na mě vůbec nepůsobil dojmem, že by jakkoliv pochyboval, že to jako nedotáhne do konce. Takže to byla podle mě velká výjimka. Myslím si, že v něm manželka měla velkou oporu po celou dobu její nemoci.
Můžem jenom připomenout, jak dlouho tedy ta péče trvala.
7 týdnů to byl teda od verdiktu toho pana doktora, ale v naší péči vyloženě paní Jakešová byla 14 dní. On se ten stav bohužel rychle zhoršoval, takže jak pan Jakeš říkal, bohužel už potom ani ten výlet nešel naplánovat a opravdu ten poslední týden byl takový více náročnější.
Když tedy porovnáme těch 7 týdnů od té diagnózy a 2 týdny teda poslední péče, tak dá se to nějak zobecnit, jak to probíhá u klientů domácí hospicové péče? Kolik je ten čas, který jim věnujete před tím jejich odchodem?
Ta doba je velice individuální a těžko se to odhaduje. Jo. Máme pacienty, které máme v péči i v řádu hodin. Máme pacienty, které máme v péči v řádu měsíců. Třeba za loňský rok jsme měli průměrnou dobu naší péče 25 dní, ale je to jenom průměr ze všech těch klientů. Stává se, že třeba na urgentní telefon lékaře nebo rodiny, do té rodiny jedeme i hned, pokud je to možné, když ta situace je neutěšená, prostě pacient má bolesti, je dušný, ta situace je dramatická, je vyčerpaná jak rodina, tak ten pacient. Není prostor na rozhovory o posledních přání, ale opravdu je potřeba ulevit tomu pacientovi. A potom jsou to hospitalizace spíše v řádu dnů. Snažíme se tu rodinu podpořit v těch posledních dnech, aby to, co se snažili celou dobu dělat, aby dotáhli do konce, ale už tam ta podpora z naší strany trvá pouze krátkou dobu. Ale pokud máme pacienta v péči delší dobu, vnímám to jako velkou výhodu pro obě strany. My jsme schopni si s pacientem i rodinou navázat potom důvěrnější vztah, oni nám více věří v postupu té léčby, snažíme se je navést na tu správnou cestu, oni spolu dokáží potom otevřeně komunikovat i o té smrti, i o těch otevřených přání, co by ten pacient chtěl. Takže to je vždycky samozřejmě s výhodou, když toho pacienta máme delší dobu. Ale ten odhad se dělá často velice těžko.
Napadá mě, že pokud je to teda kratší doba, takže se jedná spíš asi o spíš tu medicínskou pomoc, než tu psychologickou, kdy se nestihne ani jako příliš navázat nějaký hlubší vztah, nebo na to není čas třeba, nebo se mýlím.
Medicínskou pomoc pro pacienta určitě, on často úplně nemusí už být úplně kompetentní k svému rozhodování, jo, ale je tam obrovská psychologická pomoc pro tu rodinu. Ti pečující bývají často velice jako vyčerpaní, oni jsou nevyspalí, oni jsou unavení, vidí, že ten nemocný se jako trápí, má bolesti, může být neklidný, v noci nespí, takže ta psychologická pomoc je potom hlavně pro tu rodinu a od toho pacienta se snažíme postarat hlavně, aby netrpěl.
Pan Jakeš zmiňoval svou víru, můžu se vás zeptat na to, jestli se vám i přesto, že jste věřící, nějakým způsobem změnil pohled na smrt, nebo jestli přišel nějaký jako u vás nějaká hlubší změna?
Nemůžu říct, že by se došlo k nějaké hlubší změně. I jako člověk věřící se ptáte, proč? Je to otázka, na kterou vám nikdo nedá odpověď. Ať se zeptáte kohokoliv. A vy jste kvůli tomu hodil svou víru přes palubu, obrazně řečeno. Asi ne, nebo asi ne, s určitostí ne. Je to na jednu stranu věc, která vás v životě ohromně podpoří. Tím nechci říct, že potom nebudete občas pochybovat. Budete. i silně věřící občas pochybují, ale je to jedna z věcí, která vám ohromně pomůže. Má žena s fatálním klidem přijala zprávu, že umře. Protože když vám lékař řekne, že léčba se zastavuje, protože nemoc pokračila do takového stádia, že se léčit nedá a že se může stát jedině zázrak, promiňte mi ten výraz, ale to je v podstatě vyslovení smrti. Vám vlastně lékař říká, umřete. Není proti tomu řešení. Nedá se nic dělat, odejdete z tohoto světa. Můžu vám říct, že tak, jak přijala má žena tuhle tu zprávu, tak jsem si nedokázal představit, kdyby toto potkalo mě. Nevím, co bych dělal. Přiznám se, samozřejmě, to jsou všechno potom teoretické úvahy, protože pokud to neprožijete prakticky, tak teorie a praxe je rozdíl, ale její fatální klid v tomhle tom, musím říct, byl i pro mě to byla velká opora. Kdy ona s velkým klidem tuto zprávu přijala.
Můžem teda, jelikož se pomaličku blížíme k závěru, jestli o tom chcete mluvit, tak popsat nějak, jak probíhaly ty poslední dny?
Ty poslední dny v podstatě žena byla na dávkách morfínu, bezvědomí. Víte, já jsem kdysi zaslechl takový úryvek rozhovoru jednoho politika, který tvrdil, že domácí hospic páchá eutanázii tím, že dává pacientům utišující léky nebo utišující injekce morfín, čím zkracuje jejich život. A nepřináleží mě to posoudit, nejsou lékař. Je to možný. Ovšem v tuhle danou chvíli a ve stádiu této nemoci je to jediné řešení, kdy domácí hospic v podstatě umožnil mé ženě odejít důstojným způsobem, bez bolesti. Což je něco nepředstavitelného. Možná, že kdyby jsme byli o 50 roků spíš nebo 80, tak by to vypadalo úplně jinak, nebo ne, možná, ale určitě. Takže oni ty poslední dny byli v podstatě bych spjatý s tím, že podáváte každý 2, 3, 4 hodiny nějaký medikamenty. On to nebyl jenom morfín, těch medikamentů je několik. Žena měla výživu PEGem, to znamená hadicou. I to musí nějakým způsobem fungovat. Nějakým způsobem samozřejmě funguje i vyměšování. Takže o to se musíte starat. Tam už potom je to v podstatě, řekl bych, to už je potom stereotyp. Strava, vyměšování, medikace. A vzhledem k tomu, že byla v bezvědomí, tak tam už si ani nepovykládáte.
V těch posledních hodinách tam byl přítomen z domácího hospice, nebo to jste byli sami?
Je pravdou, že jsem volal, že má žena bolesti, protože bylo vidět, jaký cukají ruky, nohy, tak sestřička přijela, řekla mě, připichnu morfín, že v tomto stádiu nemoci už se tím, řekneme, obrazně nic neskazí. A potom odjela a v podstatě, když žena odešla, tak na zavolání hospic poskytla i takový služby, jako zavolali lékaře pro soudní ohledání, nebo soudní ohledání pro lékařské ohledání, že to bylo v 11 hodin večer. Přijela služba z Girasole, ženu umila, ženu oblíkla, nachystala pro převoz pohřební služby, takže v podstatě i tohle z toho Girasole v těch posledních hodinách pro nás udělalo. A můžu vám říct, že i to je, nebo a to je obrovská pomoc.
Paní doktorko, můžu vás ještě tedy na závěr poprosit o nějaký pohled vašima očima právě na tyhle poslední hodiny, jak se domácí hospic staví těmhle službám a vlastně co všechno poskytne a jak uleví právě v tenhle moment příbuzným klienta.
Tak je to v podstatě úplně přesně tak, jak pan Jakeš popsal. Pokud se ten stav horší, pacient má bolesti nebo jiné obtíže, sestřička vždycky přijede, kontaktuje mě, dohodneme se na podávané medikaci. Pokud je potřeba udělat nějaký výkon, jako jsou punkce nebo nějaký lékařský výkon, přijedu i já a řešíme tu situaci na místě. Když se nám zdá, že opravdu pacient odchází, tak tu rodinu se snažíme informovat, aby se na to mohli připravit. V podstatě tam ta péče je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže se vám nestane, že byste zůstali bez prostředků nebo to, že nevíte, co máte dělat. Vždycky na to zavolání ta sestřička přijede, ať je prostě odpoledne nebo jedna ráno. A samozřejmě myslím si, že velká pomoc je to, když pacient zemře, tak, že sestřičky přijedou a pomůžou tady tuhle obtížnou situaci pečujícím zvládnout. Přesně jak to pan Jakeš popsal. Jednak s hygienou, jednak s oblékáním, jednak se zajištěním dokumentace, která je potřeba. A dále poté ještě poskytujeme služby, jakože pozostalostní návštěvy, kdy rodina, která se třeba hůře vyrovnává s tou smrtí, tak občas sestřičky za nimi zajedou, povykládají si, nebo psychosociální pracovnice za nimi zajedou a prostě tak si povykládají, vzpomínají na ty pacienty a tak nějak se snaží je podpořit i po smrti toho svého rodinného příslušníka.
Měl bych otázku na závěr, ale já si myslím, že jsme ji zodpověděli v těch 53 minutách asi více jak 53krát. A to je, jaký smysl vidíte, paní doktorko, ve své práci a proč ji děláte? Není to zbytečná otázka?
Asi částečně je. Tak já jsem samozřejmě i na začátku, když jsem tuhle nabídku dostala, pracovat tady, být součástí toho domácího hospice, dost váhala. Protože přece jenom, když se na to díváte zvenku, může to působit, že je to hodně náročné a co vám to dává, je asi častá otázka. Na druhou stranu ta smysluplnost je tak obrovská, že v podstatě ani na to nemusíte odpovídat.
Pane Jakeši, můžu vás poprosit o nějaký závěr toho našeho povídání? Samozřejmě já teda, krom toho, že vás poprosím, tak bych vám chtěl vysmeknout obrovskou poklonu, že pro mě jste frajer. A dost se bráním dojetí, ale poprosím vás, abyste nám to uzavřel.
Chtěl bych říct všem, kdo se do takovéto tíživé životní situace dostanou, aby se nebáli oslovit domácí hospic ve svém okolí. Je to nezapomenutelná nebo neopakovatelná podpora. Člověk si nedokáže představit, co všechno bude následovat. A domácí hospic pro vás udělá něco, co pro vás nikdo na světě neudělá. Udělá pro vás rodina hodně, příbuzní. Ti všichni jsou vás ochotní podpořit, ale vy potřebujete medicínskou část a vy potřebujete část psychickou nebo psychologickou. A tohle všechno domácí hospic umí skloubit. A dělá-li se to opravdu jako poslání, nikoliv jako povolání, protože když tady paní doktorka mluvila o tom, že vlastně není přemýšlet nad tím, proč to dělá, protože je to naplnění profesního, ale i lidského života, tak když se tohle všechno tohle potká, tak je to obrovská pomoc a obrovská úleva pro ty, kdo odcházejí a pro jejich příbuzný. Takže všem bych chtěl zkázat, nebojte se toho. Nám to připadá, že je to daleko. Já už jsem to jednou řekl. Dokud je to u sousedů, je to daleko. Až to přijde na váš dvůr, tak už je to velmi blízko. A tady je ta pomoc neocenitelná. A já zmíním girasole, protože to, co Mirek Prachal jako ředitel vybudoval, klobouk dolů. Nevěděl jsem, co mě čeká. Přesto jsem do toho šel a jsem rád, že jsem do toho šel a jsem rád, že zrovna Giro Sole působilo u nás v rodině.
Já vám děkuji oběma za rozhovor a za tu obrovskou otevřenost a odvahu něco takového sdílet. Děkuji.
Mějte se. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkuji, že jste si příběh vyslechli až do konce. Pokud vás naše společné vyprávění oslovilo a chcete Girasole podpořit v tom, co dělá pro druhé, není nic snažšího, než navštívit jejich web girasole.cz. Zde můžete v sekci Darujte přispět libovolnou částkou. Na závěr mi dovolte pozvat vás k dalšímu dílu. Tentokrát budou našimi hosty paní Petra, která pečovala o svou těžce nemocnou maminku, a zdravotní sestra Iva. Já vám přeji klidný zbytek dne a těším se na slyšenou.